Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إخواني في الدين عزني الله إياكم كمسلمين جماعة yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala. Allah berikan kita kemudahan dan kemampuan untuk kita menjalankan ibadah solat berjamaah, dan Allah beri kesempatan kembali kita duduk dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ada empat perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini, yang tentunya berdampak buruk bagi kita atau berakibat jelek terhadap kita. Walaupun sebenarnya perkara ini perkara yang besar, namun beliau berlindung dari hal tersebut ketika tidak pada yang semestinya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Zaid ibn al-Arqam radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, sahabat Zaid ibn al-Arqam, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, beliau Nabi SAW berdoa, ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung pada Allah pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada yang memberi manfaat, ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Allah, yang Allah telah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang disampaikan Nabi SAW kepada kita semua. Itulah ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. itu ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu selain daripada itu yang akan berdampak buruk kepada umat ini, seperti ilmu sihir, ilmu perbintangan, atau ilmu ramal. Ini semua ilmu yang sia-sia, tiada gunanya, atau ilmu filsafat yang membuat manusia sesat, yang sumbernya bukan dari Allah dan Rasulnya, sumbernya ada di para penghayat. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, yang dicontohkan Nabi SAW, setiap kali beliau selesai salam dari sholat subuh, dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ini beliau baca setelah salam dari sholat subuh. Selalu beliau baca di setiap pagi harinya untuk memulai harinya dengan penuh barokah, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, memohon rizki yang baik, dan memohon amal yang Allah terima. Bacalah ini setelah kita sholat subuh, sebagaimana beliau lakukan. Dan dalam hadis yang kita baca ini, beliau berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang ketika Allah berikan kepada kita, kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ini akan menjadi petaka bagi kita. Walaupun ilmu itu ilmu Quran dan Sunnah yang kita telah mendengar, kita telah membaca, tamu kemudian tidak kita amalkan, ini akan menjadi hujjah atas diri kita, akan menjadi sebab Allah murka kepada kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, para ulama dari ulama kita Ahlus Sunnah, mereka setiap kali mendapatkan ilmu, mereka akan mengamalkannya. Contohnya seperti ucapan Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau mengatakan, ma balaghanil hadis illa amiltu bi, tidaklah sampai padaku satu hadis, pastilah aku akan mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebab beliau takut kalau satu hadis dibaca, dihafal, didengar, dimengerti, lalu tidak diamalkan, akan dituntut kelak di sisi Allah, karena engkau tidak mengamalkan ilmu yang kau dapatkan. Dan kita tahu beliau Imam Ahmad adalah termasuk tokoh dari ulama hadis, Imam Ahlus Sunnah, yang dikenal beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Artinya beliau orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Sampai disebutkan 1 juta hadis lebih beliau hafal. Bukan sedikit ya ikhwah. 1 juta hadis ada di hafalannya. Tentunya Al-Quran sudah dihafalnya. Dalam keadaan seperti ini beliau terus mencari hadis-hadis Nabi SAW, menulis, mencatat, walaupun dari orang-orang yang di bawahnya keilmuannya, karena semangatnya beliau, sampai karena keinginan beliau mengamalkan setiap hadis yang didengar. Pernah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mendengar hadis bahwa Nabi SAW minta untuk dibekam, dan beliau memberi upah orang yang membekam 1 dinar. 1 dinar mata uang emas, 4 gram, 1/4. Ya, kalau sekarang berapa juta kira-kira nilainya? 4,5 juta atau 4,5 juta. Ya, 4,250,000. Kalau 1 juta emas 1 gramnya. Sampai Imam Ahmad ingin mengamalkan hadis ini, ingin mempraktekkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini, belum menabung, kumpul-kumpul uang sampai dapat 1 dinar, beliau panggil tukang bekam, beliau berbekam dan beliau upah dengan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Sampai seperti itunya, Beliau karena tidak ingin satu hadis didapati tanpa diamalkan. Dan inilah hadirinya dimulakan Allah. Cara para ulama menghafal hadis diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupannya, sehingga terekam dalam hafalannya, terlaksanakan dalam praktiknya, maka menjadi kokoh ilmunya dengan sebab itu. Andaikan kita semua sama seperti mereka para ulama ahlu sunnah, barakallahu fikum ya ikhwah. Sudah berapa hadis kita baca, berapa hadis kita dengar. Bahkan justru terkadang di hati kita bukan rasa ingin mempraktikkan, seakan-akan Ustaz pung materi itu sama dengan yang kemarin dulu mong. Hadis Ustaz sampaikan itu sudah sering dibaca. Sering dibaca, sering didengar, sering kita dapatkan, tapi belum kunjung kita amalkan. Hati-hati ya ikhwah. Kata Rasulullah SAW, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini bisa menjadi hujjah bagi kalian, ya, atau hujjah atas kalian. Maksudnya, kalau kita jadikan Quran sebagai imam yang membimbing kita, yang kita ikuti sebagai petunjuk, akan membimbing kita ke surga Allah. Tapi kalau kita tidak menjadikannya sebagai imam, kita campakkan Quran, kita tidak amalkan, kita tahu sudah, kita hafal bahkan, tapi kita tidak amalkan, maka ini akan menjadi hujjatun alaika, menjadi hujjah atas kalian, menyeretmu ke dalam neraka wal iyadzu billah. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang belum berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karenanya hadirinya dimuliakan Allah, kalau kita amalkan setiap ilmu yang kita dapatkan dan akan memberi manfaat dengannya, akan mengangkat derajat kita dengan sebab kita amalkan ilmu tersebut. Allah tidak memandang sejauh mana ilmumu, tapi sejauh mana pengamalanmu. Dan ini termasuk perkara yang Allah akan tanya nanti di akhirat. An ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang telah engkau dapatkan, bagaimana engkau mengamalkannya. Maka ya fila barakallahu fikum, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal wa ila irtahal. Kalian mesti sertai ilmu yang kau dapatkan dengan amal. Setiap dapat satu hadis, satu ayat kau dapatkan, amalkan. Kalau tidak demikian, akan lenyap ilmu itu, menghilang, akan lupa kita dengan ilmu tersebut. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seperti itu cara kita mengamalkan ilmu. Dan dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya, man talaba ilma liyuhya bihi Islam fahuwa minas siddiqin wa hiya a'la daraja badal anbiya. Kata beliau, barang siapa yang belajar ilmu agama ini tujuannya untuk menghidupkan Islam, yakni untuk diamalkan agar ya hidup kembali Islam dan tanpa, maka ini orang termasuk golongan siddiqin, dan dia ada dalam derajat yang tinggi kedudukannya setelah derajat para nabi. Inilah derajat siddiqin. Ketika kita belajar ilmu agama lalu kita amalkan, sehingga dengannya hidup agama ini tampak di tengah-tengah umat. Nah, ya fila barakallahu fikum, itulah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Quran sebagai akhlaknya. Setiap turun ayat beliau praktikkan, turun ayat beliau praktikkan. Dan begitu beliau mendidik para sahabatnya, sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik dengan sebab mengamalkan ilmu ini. Karena Al-Quran ini membimbing kita pada ketakwaan, membimbing kita pada jalan yang lurus. Namun apa artinya petunjuk kalau tidak diamalkan? Sehingga menjadilah orang itu tersesat, ya, tercerai-berai, karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwah barakallahu fikum. Yang pertama, beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Coba renungkan sebanyak ya, sejauh mana hadis yang telah kita dengar, sebanyak apa ilmu yang telah kita dapat, tapi sejauh mana kita amalkan? Masih jauh kita dari pengamalannya. Hadis sering kita dengar, sering kita dapat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, beliau berlindung pada Allah min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa tunduk terhadap kebenaran, hati yang keras. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang seperti ini, tak bisa menerima kebenaran. Maka Allah katakan ancaman bagi mereka, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala, celaka mereka orang-orang yang keras hatinya, tidak menerima petunjuk dari Allah, tidak mau tunduk kepada ajaran Allah. Itu mereka adalah orang-orang yang sesat, nyata-nyata sesat. Sudah dengar petunjuk, berulang-ulang petunjuk disampaikan, masih bantah, bantah dan bantah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh Allah melarang kita untuk menjadi orang yang seperti ini. Maka Allah tanyakan dalam Al-Quran di surat Al-Hadid, ayat yang ke-16, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum fakasirun minhum fasiqun. Allah katakan dalam ayat ini, apakah belum datang waktunya kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati-hati kalian terhadap kebenaran yang datang dari Allah? Kapankah waktunya? Nunggu kapan lagi saatnya, kata Allah. Kalian wahai orang-orang yang beriman, mau kapan lagi hati kalian tunduk terhadap ajaran Allah, terhadap kebenaran yang Allah turunkan? Dan janganlah hati kalian seperti mereka orang-orang yang telah Allah beri Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, orang sebelum kalian. Fatala alaihimul amad, ketika lama mereka ditinggal mati oleh nabinya, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, sehingga kebanyakan mereka kembali menjadi fasik, durhaka pada Allah Ta'ala, sesat dan menyimpang. Allah larang kita seperti mereka. Ada 3 watak jelek yang ada pada Bani Israel, umat sebelum kita. Yang pertama, mereka dikenal dengan qasat qulubuhum, keras hati mereka. Kedua, mereka dikenal dengan kibir, sombong. Dan yang ketiga, mereka adalah hasad, dengki. Ini yang ada pada mereka, menyebabkan mereka tidak beriman dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian jangan ikuti model mereka. Sudah datang hadis sampai didengar oleh kita, di telinga kita, ayat sudah sampai ke kita, namun tidak merubah hati kita menjadi tunduk kepada kebenaran itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah katakan tentang mereka, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Allah katakan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijara. Kemudian menjadi keras hati mereka. Ya. Yakni menjadi keras hatinya mereka, orang-orang ahli kitab. Kalian yang dimaksudkan orang-orang Bani Israel. Ya, yes. Kemudian menjadi keras hati kalian setelah diutus Nabi Musa, diingatkan dengan berbagai nasihat dari Allah Ta'ala, bantah-bantah terus mereka, ya senang membantah apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dengan sebab kerasnya hati mereka, Allah katakan fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Mereka pung hati itu lebih keras dari batu. Ya keras kayak batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa demikian kata Allah? Dikatakan hati mereka lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena kerasnya batu, biar keras kayak apa batu itu, ada dari batu itu yang Allah katakan mengalir dari celah-celah batu itu mata air. Wa inna lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan ada batu besar terbelah dari bongkahannya keluar sumber mata air. Itu batu yang keras masih bisa seperti itu. Wa inna min lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu yang menggelundung dari gunung turun karena takutnya kepada Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lupa apa yang kalian perbuat kata Allah. Ini Allah sebutkan dalam suratul Baqarah. Allah gambarkan bahwa kita orang mukmin jangan kayak mereka, orang-orang ahli kitab, keras hatinya tidak mau beriman. Sehingga Allah katakan sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Nabi, engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak kau peringatkan mereka, tetap mereka enggak akan beriman. Kenapa demikian? Allah katakan sebabnya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Karena Allah sudah tutup memang hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Wal-iyadzubillah ikhwah. Ibarat barang kalau sudah ditutup begini, mau diisi berapapun tidak mungkin masuk. Kan tutupnya hisyawah. Keras tutupnya. Allah tutup hati mereka. Sehingga hati mereka keras lebih dari batu. Batu keras, kena air yang netes, lama-lama legok. Ya, bisa ada celah. Tapi hati manusia kalau sudah keras, biar hari-hari ya mendengarkan ilmu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman. Nah, ya fil barakallahu fikum, jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Sehingga kapankah waktunya kata Allah taala kalian mukminin untuk tunduk hati kalian menerima kebenaran ini? Sudah dijelaskan bahwa kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cukup ikuti yang itu, jangan bikin yang baru. Masih juga melawan, masih juga bantah. Nah, hadirinnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau berlindung kepada Allah min nafsin la tasba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Ini adalah sebab ya kesengsaraan manusia ketika dia mengikuti ambisinya, nafsu serakahnya, tak akan mungkin dia akan bahagia. Walaupun kekayaan telah dapat, harta berlimpah dia punya, tapi tidak akan bahagia dia rasa. Karena apa? Ambisinya yang membuat dia sengsara, sedih karenanya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis, belum menghabarkan kepada kita, laukana libni adam wadiyani min malin labataghu salisan walam yamla'u jawfu ibni adam illa turab wa yatubullah ala man taba. Kata beliau, andaikan anak Adam, kita manusia ini, memiliki dua lembah berupa harta emas, pasti dia akan inginkan lembah yang ketiganya. Ketika dia ingin dapatkan harta 1 miliar, ingin dapat 2 miliar. Sudah 2 miliar, ingin dapat 3 miliar. Itu manusia. terus dia berusaha mengembangkan usahanya, sampai karena sibuk dengan urusan dunianya, semakin banyak ya usahanya, semakin lupa agamanya. Itu manusia. Dan mereka punya ambisi ini, ya, dikatakan tidak ada yang bisa memenuhi mulut dari anak Adam, tidak akan memuaskan perut Ibnu Adam dan mulutnya kecuali tanah. Artinya setelah dia mati baru dia sadar. Di dunia alhaakumut takatsur. Kalian terlena dengan dunia. Kalian berbanyak-banyak mencari dunia, berlomba mengejar dunia sampai terlenakan kalian dengan dunia, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk di kubur baru sadar. Ternyata dunia yang kau kumpulkan semua ditinggalkan milik ahli warismu. Engkau meninggal dunia tidak membawa sedikit pun dari hartamu. Engkau baru sadar. Dan ini kerugian besar. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita berlindung kepada Allah seperti beliau berlindung. Jangan sampai kita memiliki jiwa yang enggak pernah puas. Ingat hadirin, yang bikin sedih manusia itu karena harapan dan keinginannya tidak kunjung didapatkan. Contoh saja, kenapa kita punya anak-anak kita yang masih kecil gampang menangis? Minta beli ini enggak dikasih, nangis. Minta yang ini enggak dikasih, nangis. Betul? Nangis ini kan ungkapan sedihnya dia. Karena minta begini bapaknya enggak ngasih, minta ini ibunya enggak ngasih. Semakin banyak permintaan enggak dikasih, makin banyak sedih dia. Sama dengan kita, kalau kita menuruti kemauan kita, ambisi kita, banyak perkara yang kita minta tidak kunjung Allah beri saat kita minta di dunia ini. Ya, bukan Allah tidak bisa memberi, tapi memang doa itu ada tiga. Ada yang langsung Allah berikan untuk kita, kalau itu baik buat kita. Yang kedua, Allah tunda nanti di akhirat untuk simpanan kita. Dan ini istimewa. Ada yang ketiganya, kita dihindarkan dari petaka, musibah, bencana yang akan menimpa. Sehingga jangan bosan kita berdoa. Nah, harapan kita, keinginan kita ini yang seringnya membuat kita sedih sendiri. Kenapa? Mau ya kaya tapi tidak kunjung kaya. Contoh saja hadirin, Rasul SAW itu orangnya sangat sederhana dan sangat ekonomis. Dan beliau tidak pernah mengharuskan dengan makanan-makanan tertentu. Belum menerima apa adanya dan tidak pernah mencacat, mencela apa yang ada dari makanan yang dihidangkan padanya. Sehingga belum menikmati dengan penuh kesenangan. Walaupun ya yang didapatkan hanya seperti yang katakan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, sampai 3 bulan tidak pernah menyalakan api. Lalu ponakan bertanya, "Wahai bibi, lalu engkau dengan Nabi SAW makan apa?" Katanya, "Nak kula aswadain, kami hanya makan dua yang hitam, kurma dan air." Selama itu, subhanallah, belum menerima keadaan seperti itu dan istrinya pun demikian. Maka subhanallah, beliau dengan banyak istri, beliau semuanya bahagia, semua sejahtera, tidak ada minta cerai. Aman hidupnya, bahagia. Karena apa? Jiwanya puas dengan karunia Allah. Tapi kita yang banyak, bahkan mungkin dalam rumah kita, dalam kulkas itu banyak macamnya sayuran, daging, ikan dan berbagai yang lainnya. Kok kita masih kurang, kurang, kurang? Itulah hadirin, kita seringnya dibikin sedih oleh kita punya diri sendiri. Terlalu banyak harapan dan kemauan, keinginan yang kita tidak bisa memenuhinya, sehingga kita sedih dengannya. Kalau kita mencukupkan dengan karunia Allah, maka sungguh kita akan jadi orang yang bahagia. Seperti dikatakan Nabi, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu." Beliau katakan sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah beri dia Islam. Allah beri dia rizki cukup dan Allah jadikan jiwanya qana'ah. Ini yang belum ada pada kita, qana'ahnya. Yang belum ada pada kita merasa cukup dengan karunia Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, kalau kita ingin bahagia, maka jadikanlah apa yang Allah anugerahkan pada kita, cukupkan dengan itu. Kemudian yang keempat, hadirinya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berlindung kepada Allah min da'watin la yustajabulaha, dari doa yang tidak Allah kabulkan. Kita beribadah itu semua adalah doa di dalamnya, sehingga doa ini bisa berupa doa un ibadah atau doa masalah. Kita sholat, di situ kita berharap dapatkan rahmat Allah. Dalam sholat ada doa memohon keselamatan kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berlindung kepada Allah dari doa. Jangan sampai kita berdoa lalu Allah tidak kunjung kabulkan doa kita. Pernah satu hari, dari tokoh ulama tabi'in yang kita kenal, beliau adalah Ibrahim bin Adham. Ketika beliau melewati sebuah pasar di Basrah, ya, orang-orang mengerumuni beliau dan mereka bertanya, "Ya Aba Ishaq, inna Allah ta'ala yaqul, qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata mereka, "Wahai Abu Ishaq, sungguh Allah ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min atau Ghafir di ayat yang ke-60. Telah berfirman Rabb kalian Allah ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, pasti kukabulkan doa kalian." Kata mereka, "Ya Aba Ishaq," julukan beliau, kepanggilannya, "nahnu nad'ullah, kita selalu berdoa kepada Allah, falastajibu lana, tapi Allah tidak kunjung kabulkan doa-doa kita." Maka apa jawab beliau? "Li anna qulubakum matat bi asrati asya'in." Karena hati kalian telah mati disebabkan 10 perkara berikut. Ini yang menyebabkan doanya tidak terkabul. Karena apa? Hati kalian telah mati dengan sebab 10 perkara ini. Yang pertama, kata beliau, dari 10 perkara yang menyebabkan mati hati kita dan tidak terkabul doa kita, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Pertama, anak-anak kalau mau tulis 10 perkara yang menjadikan doa sebab tidak terkabul, di antaranya karena hatinya sudah mati sebab 10 perkara ini. Yang pertama, kalian mengenal Allah namun kalian tidak kunjung menunaikan hak-hak Allah. Kalian tahu Allah yang menciptakanmu, Allah ta'ala yang memberimu rizki, namun engkau tidak ibadah hanya kepada Allah, ya, tidak menunaikan hak Allah, sehingga Allah murka sebab dilanggar haknya. Dan ini banyak manusia melakukan hal demikian, apalagi kalau dia berdoa kepada selain Allah. Yang keduanya, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an namun kalian tidak kunjung mengamalkan Al-Qur'an itu. Kalian baca khatam, satu hari khatam, tapi enggak diamalkan satu ayat pun oleh kalian. Lu kok enggak diamalkan? Nyatanya kalian menyimpang dari petunjuk Al-Qur'an itu sendiri. Berarti kau cuma baca tapi enggak memahami, enggak ngerti yang di dalamnya, petunjuknya. Amalanmu menyelisih Al-Qur'an itu sendiri. Ini yang bahaya. Ya, kau baca Qur'an tapi tidak kau amalkannya. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, wa za'amtum hubbun nabiyikum wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian, tapi ternyata kalian tinggalkan sunnahnya. Kalian bilang cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Kalian tidak beribadah dengan tuntunannya. Kalian ibadah dengan maunya kalian sendiri. Apa yang Nabi tidak lakukan, kalian lakukan. Ini berarti menyelisihi kenyataan dari pengakuannya. Ini menjadi sebab doanya tidak dikabul. Sehingga ya fila barakallahu fikum, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ikutilah sunnah Rasulullah SAW, sebab dengan engkau mengikuti sunnah Nabi SAW, Allah kabulkan doa-doa kalian. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nayafila barakallahu fikum, ini yang ketiga. Renungkan, banyak manusia, terutama kaum mukminin, semua mengaku cinta Nabi. Namun apalah artinya pengakuan tapi tidak ada pembuktian? Buktinya kalian tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih ngeri lagi kalau kalian benci ajaran Nabi. Tidak suka melihat orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ya ikhwah barakallahu fikum, bisa dibayangin kalau sekarang saja mereka punya kebencian kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Kalau dulu mereka hidup bersama Nabi, apa jadinya? Khawatir. Ya. Ketika didapatkan zaman bersama hidupnya Nabi, seperti golongan munafikin. Mestinya kita syukur kepada Allah saat kita jauh dari masa Nabi, masih kita dapatkan petunjuk Nabi, ayo kita ikuti. Ini petunjuk Allah, nikmat yang besar, supaya kita digolongkan bersama Nabi SAW kelak di akhirat. Yang keempat, wa qultumus syaitan lakum adu wa wafaqtumuhu. Kalian mengatakan syaitan adalah musuh untuk kalian, tapi ternyata kalian mengikuti bujukan syaitan. Kalian bilang, kalian mengaku syaitan musuh, tapi nyatanya kalian ikuti bisikan-bisikan syaitan, bujukan-bujukan syaitan. Kalian bermaksiat kepada Allah dan kalian ikuti ajakan syaitan. Ini sebab yang keempat. Ya, kalian mengaku syaitan musuh, ternyata kalian ikuti. Mestinya kalau musuh diperangi, dilawan, jangan diikuti. Karena dia akan menipu kalian, menyesatkan kalian. Itu syaitan. Yang kelima, kata beliau, wa qultum innakum mustaquna ilal jannah wa lam ta'malulah. Yang kelima, kalian mengaku, kalian bicara bahwa kalian sangat rindu ingin dapatkan surga, merindukan surga, namun kalian tidak beramal, tidak berbuat untuk mendapatkan surga. Kalian bilang ingin masuk surga, tapi langkahmu bukan ke surga, malah ke neraka. Loh kok bisa begitu? Kalau langkah kita ingin ke surga, mestinya ikuti langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sudah jelas sudah sampai di surga dengan janji Allah diberitakan dalam Al-Qur'an. Bukan engkau mengikuti hawa nafsu, menyelisih jalannya Nabi, bukan. Na'il fil barakallahu fikum, mestinya kita ikuti jalan yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang keenam, wa qultum annakum takhafuna an-nar wa lam tahrabu minha. Kalian mengaku takut neraka. Kalian bilang bahwa kalian takut neraka. Tapi nyatanya kalian tidak lari menjauh, malah mendekat. Seakan-akan nantang. Seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna masli wa mislakum, bahwa permisalan aku dengan kalian karajuli aqada nara, seperti seorang yang menyalakan pelita, lampu ublik kalau malam hari, ya, di tengah-tengah kampung. Kemudian ketika pelita lampu yang dari minyak, lampu buan listrik gitu, menyala, maka binatang yang terbang, laron, datang mengerumuninya, datang mendekatinya. Kata Rasulullah SAW, aku pegang kalian supaya tidak mendekat ke api, supaya kalian tidak terjerumus ke dalam api, tapi kalian paksa diri mau saja mendekat ke api. Itulah, antum masih ingat laron? Biasa kalau ada api, dia akan mendatang. Dan dia akan nabrak api itu, jatuh di dalamnya. Seperti itu kalian. Kalian bilang takut neraka, tapi kalian diingatkan jangan dekat neraka, malah kalian terus mendekat. Sudah dibilang ikutilah sunnahku supaya kalian selamat. Kalian melakukan bid'ah dan bid'ah terus, malah kalian benci kalau diingatkan dari kebid'ahan. Kalian benci orang yang mengingatkan kalian. Ya, ngajinya kok bid'ah-bid'ahkan orang sih? Hadirin, bukan kita membid'ah-bid'ahkan orang, kita mengingatkan orang dari kebid'ahan. Karena bid'ah ini akan menjerumuskan ke neraka. Anda terima atau tidak terima, urusannya petunjuk Allah tentunya. Kalau Allah memberikan kita taufik, tentunya akan terima. Tapi kalau kita menolak, hati-hati, wal'iyadzubillah. Ini tanda kita sombong. Menolak ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya pengin ke surga, tapi kalian tidak beramal untuknya. Katanya takut neraka, malah kalian mendekat ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Yang ketujuh, wa qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengakui bahwa kematian pasti menimpa diri-diri kalian, namun kalian tidak kunjung berbekal untuk persiapannya. Kalian tidak kunjung berbekal, menyiapkan bekalnya, padahal kematian pasti akan mendatangi kalian. Dan subhanallah, ihwa barakallahu fikum, surga dan neraka amat dekat dengan kita. Tinggal satu pintu saja terbuka, kita akan lihat surga atau neraka tempat kita. Pintu yang mana? Pintu kematian. Ketika orang itu meninggal dunia, terbuka ya hakikat, tersingkap kenyataan yang sebenarnya. Apakah dia ahli nar atau ahli jannah? Ahli jannah dia yang mati husnul khotimah, ahli nar wal'iyadzubillah, itu yang su'ul khotimah. Langsung tampak tempat duduknya di surga atau di neraka. Sehingga orang mukmin karena ke surga dia senang jumpa Allah, sedang orang kafir dia akan benci jumpa Allah ketika kematian datang. Yang kedelapan, wastaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mencari-cari aib manusia, sedang kalian abaikan aib-aib kalian sendiri. Kan lupa aib sendiri. Kalian sibuk mencari aib manusia. Ya. Ya fil barakallahu fikum, istilahnya sibuk metani tonggo. Ya. Tidak memikirkan diri sendiri. Cari aib orang. Dia cari kutu di kepalanya orang, sedangkan kepala sendiri kutu tok. Ibaratnya gitu loh. Dia lupa di dirinya banyak aibnya, tapi dia sibuk cari aibnya orang. Ini yang membuat terhalang doa-doa kita. Hati-hati, barakallahu fikum. Enggak boleh kita mencari-cari aib saudara kita mukmin. Yang kesembilan, wa akaltum ni'amillah wa lan tu'addu syukruha. Kalian selalu menikmati nikmat-nikmat Allah. Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak kunjung syukur kepada Allah. Kalian tidak kunjung bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalian nikmati nikmatnya yang Allah berikan. Kita pagi bernafas bebas tanpa harus gendong tabung oksigen, tanpa diimpus kita bisa sehat. Ya, makan minum kita, masya Allah. Tapi kalian kapan syukurnya kepada Allah? Ya, maksiat lagi, jangan. Dan yang terakhir, wadafantum mawatakum walam taktabaru bihim. Kalian telah banyak mengubur kematian orang-orang di antara kalian, tapi kalian tidak kunjung ambil pelajaran darinya. Kalian saksikan pemakaman, tapi kalian tidak sadar bahwa sekarang kau kuburkan saudaramu, mungkin sebentar dirimu yang dikubur, tapi tidak kunjung kau sadar. Fakaifa yustajabu lakum, kata beliau, bagaimana doa kalian dikabulkan kalau kalian seperti ini modelnya? Sehingga yafila barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung pada Allah dari doa yang tidak terkabul. Ingat yafila barakallahu fikum, jiwa kita manusia ini kalau tidak bisa membuat jiwa kita qanaah menerima dengan karunia Allah, ridha dengan pemberian Allah, ini akan membawa pada kesengsaraan kita sendiri. Muncul penyakit bakhil pada diri kita. Kenapa kebakhilan itu muncul? Ketika orang itu merasa dirinya aja belum cukup. Dengan yang didapatkan dia merasa belum cukup, apalagi mau berbagi dengan yang lain. Tapi kalau kita mencukupkan diri kita dengan karunia Allah, sehingga kita bisa berbagi, disitulah jiwa dermawan akan muncul. Dia tidak akan pernah bakhil dengan karunia Allah, sebab dia tahu bahwa semua yang ada pada dirinya adalah pemberian dari Allah. Mengapa dia takut memberi kepada orang lain? Ya, orang ini dia akan dermawan. Dia yakin bahwa dengan dia bersifat dermawan, Allah akan semakin banyak memberikan ya karunia kepadanya. Sehingga yafila barakallahu fikum, orang yang seperti inilah yang Allah katakan, wa mayyukasukha nafsahu faulaika humul muflihun. Orang yang terjaga dari sifat kikir atau bakhil, itu dia orang-orang yang bahagia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian nasihat kami pagi ini, mudah-mudahan Allah beri manfaat buat kita semua. Jangan lupa ini doa kita baca dalam hari-hari kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Kita berlindung pada Allah dari empat perkara ini. Semoga Allah jaga dan lindungi kita dari kejelekannya, dan semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pada kita kekayaan jiwa, Allah berikan ketakwaan jiwa kita, dan Allah bimbing kita untuk kita senantiasa bertakwa pada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.